Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў. Штонядзелю ў кнігарні ў галерэі будзе праходзіць літаратурная акцыя «Геніюш верш». У Італіі асуджаны ўсе, хто хаваў беларускую сірату Віку Мароз.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі адбываюцца акцыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі ўраду і з патрабаваннем большай палітычнай свабоды. У Калінінградзе на недазволеную ўладамі акцыю сабралося некалькі тысяч чалавек. Яны патрабавалі адстаўкі губернатара вобласці. Несанкцыяваная акцыя ў Маскве была разагнаная міліцыя, затрыманая некалькі дзясяткаў чалавек. У Пецярбурзе на дэманстрацыю сабралося каля тысячы пратэстоўцаў, там абышлося без умяшальніцтва праваахоўных органаў. Блізкаўсходні квартэт, які складаецца са злучаных штатаў Еўразвязу Расіі і ААН, актыўна падтрымлівае ідэю стварэння палестынскай дзяржавы. Пра гэта ў Рамале ў Ізраілі заявіў генеральны сакратар ААН пан Кімун на сустрэчы з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Фаядам. Пан Кімун наведвае Ізраіль з мэтай пошуку вырашэння крызісу ў палестынска-ізраільскіх мірных перамовах, якія перапыніліся пасля таго, як Тель-Авів вырашыў пабудаваць дадатковыя 1600 дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што яго адміністрацыя па-ранейшаму гатовая да дыялогу з Іранам і да вырашэння пытання з яго ядзернай праграмы дыпламатычным шляхам. У відэавіншаванні з Наврузам персідскім Новым годам Абама сказаў, што Вашынгтон будзе дзейнічаць у накірунку да больш абнадзейвальнай будучыні для іранскага народу, нягледзячы на разыходжанне з афіцыйным Тагеранам. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган сказаў, што яго ўрад не мае ў бліжэйшы час плану аб дэпартацыі з краіны армянскіх гастарбайтараў. Эрдаган агучыў такую пагрозу пасля таго, як амерыканскі і шведскі парламенты прынялі рэзалюцыю аб прызнанні масавых забойстваў турэцкіх армян на пачатку 20-га стагоддзя генацыдам. Ён прыпісаў прыняцце гэтых рэзалюцый ціску з боку ўплывовых армянскіх дыяспараў на ўрады гэтых краін. Пагроза выклікала рэзкую міжнародную крытыку. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выбачыўся сёння перад ахвярамі сексуальных дамаганняў ірландскіх каталіцкіх святароў. У адкрытым лісце да ахвяру ён выказаў прыкрасць і шкадаванне. Пантыфік таксама паведаміў аб пачатку расследавання ва ўсіх ірландскіх каталіцкіх установах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.